Това е българското национално Дарик радио.
Депутатите приеха окончателно 150 лева минимална пенсия от 1 април, обезщетението за втората година майчинство замръзва на 240. Военните пък се здобиха с нова пенсионна възраст. Хванатия с хероин за 3 милиона Тургай облепил колата си с ликовете на Борисов и Цветанов, се закани да направи същото и с къщата си.
Много добри политици.
Какво точно харесваш в управлението на ГЕРБ?
Всичко. Страната е по-спокойна, успокои се всичко. Просто харесвам как управлението.
И още в денят. Стотици учени излязоха в студа на протест срещу даването на тъмно на парите за наука. Обвиниха властта в комунистическа шуробаджанащина.
Ние сме дошли тук да се борим за правила, за яснота, а не за пари.
Колектив, научен ръководител, на който съм аз, предлага работата витамин Е и овулацията на мишки порода Суис.
Обявените проекти никой не знае с какви точки са спечелени. Няма достъп до рецензиите на проектите, които не са класирани.
Другарката Кулишева предлага темата математическото модулиране на биологичните процеси при изродените клетки.
Казвам се Радомир Славчов, старши асистент съм в химически факултет и не съм паразит. И изобщо не съм заблуден, нямам нищо общо с Кортенска и съм тук, за да протестирам срещу една безотлена кражба. Ето това, там са мои студенти. Те имат повече публикации от професор Гюров.
Трябва да си казваме истината в очите, другари и другарки.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. В парламента започна окончателното гласуване на най-важните бюджетни закони за 2013 година. Депутатите вече приеха текстовете от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, за размера на пенсиите и на майчинството, както и за условията за пенсиониране на военните. До края на деня депутатите предстои да гласуват законопроектите за бюджета на здравната каса и за държавния бюджет за следващата година. Сега в денят следват подробностите.
Депутатите приеха окончателно обезщетението за втората година от майчинството да остане на нивото от 240 лева или лев под прага на бедността. Дебатите по най-спорния текст закона за бюджета на държавното обществено осигуряване започваха на няколко пъти от начало при дебатите на всички точки, които се отнасят до парите за майките. На няколко пъти опозицията предлагаше обезщетението за втората година от майчинството да бъде 310 лева, толкова колкото ще е минималната работна заплата от 1 януари. Още в репортажа на Марта Младенов.
Всички опозиционни групи поискаха втората година от майчинството да се изплащат по 310 лева месечно обезщетение, колкото ще бъде и минималната работна заплата от 1 януари. Хасан Адемов от ДПС.
Тези осигурителни вноски, забележете, по сега действащо законодателство, от съпруга и от съпругата трябва да се плащат респективно 40 и 37 години или общо 77 години ще се внасят тези осигурителни вноски. А обезщетението, за което става въпрос, е само в рамките на една до две годишна възраст.
От синята коалиция припомниха, че обезщетението от 240 лева е под прага на бедността. Затова, според Мартин Димитров, още 70 лева месечно.
Не е кой знае какво, но поне е стъпка в правилната посока.
Валентина Богданова от Коалиция за България.
Говорим за български семейства, които живеят в бедност. И ние с вас продължаваме да твърдим, че това е Морисията. Това не може да бъде нито поведение, нито решение на българския парламент. И в края на краищата, извинявайте, икономиите на гърба на българските майки и на малките български деца са грозна работа.
Управляващите защитиха запазването на размера на обезщетението на 240 лева с дългия период на майчинство и възможностите за добри обезщетения в първата година от него, когато се получава 90 на 100 от осигурителния доход на майката.
И реакциите след решението на депутатите, майки ще излязат на протест. Заради решението на управляващите да отпускат месечно не повече от 240 лева майчински за втората година след раждането, това обявиха пред Дарик от инициативния комитет на майките. Те са убедени, че в държавата няма никаква социална политика, след като е възможно месечното обезщетение за една майка да бъде с лев по-ниско от прага на бедността за следващата година. От комитета обясниха още, че се очаква очаква ли парламентът да вземе решението за тях утре, а не днес, и са планирани да се появят пред сградата на Народното събрание на ръце със своите бебета. Може би изтекла информация и за това депутатите са сменили датата, допуснаха родителите. Димитър Панев по темата.
Смешни пари. Така Кристина Милтенова от комитета определя месечните средства, които правителството й гласува за втората година след раждането на нейното дете.
Ако всичко сме окей, да строим магистрали. Супер. Но предположение, че хората няма какво да ядат, просто само като споменеш цифрите и приключваш. Значи ние трябва да се жертваме живота в буквален смисъл за децата си. Това е пълен кошмар. Ето сега при изчисляване между първата и втората година. В този месец майчинството ми е 83 лева. С тях трябва да живея до средата на януари.
За да се увеличи майчинството, били нужни 28 милиона лева, допълни Милтенова. От комитета поискали правителството да им прехвърли тези средства от 30 милиона, предвидени за строеж на 15 нови детски градини.
Те само за София трябват около 40 градини, за да се поеме целият поток. А те искат да направят 15 за цялата страна. Така че беше по-добре тези 30 милиона да бъдат насочени към увеличаване на майчинството. Предположение, че в тези детски градини парите ще потънат някъде.
Още когато майките повдигнали въпроса, от управляващата партия им обещали среща, на която той да бъде дискутиран. Преди две седмици обаче заявили, че срещата ще се отложи, тъй като представителното лице на ГЕРБ, с което родителите трябвало да разговарят, било в болница.
Но при първа възможност се срещна с нас. Аз попитах дали ще е преди гласуването на бюджета и просто беше мълчанието от срещната страна и все още не са ни се обадили.
Военнослужащите ще могат да се пенсионират при натрупан 27 годишен стаж и определена възраст. Това заложиха депутатите в окончателните текстове на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Офицерите с старши и висши военни длъжности ще трябва да изчакат да навършат 54 години, за да излязат пенсия. Младшите офицери, старшините и войниците ще чакат до 52 години. До сега бе необходимо единствено да се натрупа 27 години стаж, две трети от които във военна служба. От опозицията поискаха да отпадне текстът за възрастта, тъй като един военнослужещ може да натрупа необходимия стаж много преди възрастта за пенсионирани и след това да се наложи да чака с години, за да получи право на пенсия.
И от парите на майките и проблемите на военнослужащите към тези на пенсионерите, от 1 април пенсиите ще бъдат увеличени средно с 9,3%. Това решиха депутатите, като гласуваха на второ четене закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Минималната пенсия ще скочи с 5 лева до 150, а максималната ще стане 770 лева. Най-голямо увеличение ще има за пенсионерите, които са прекратили трудовата си дейност до 31 декември 2009 година. Най-малкото допълнителни пари ще са за хората, които са се пенсионирали миналата година. Техните пенсии ще бъдат едва с 2,2% по-високи. Предарик, управителят на Националния осигурителен институт Бисер Петков, призна, че въпреки увеличенията, около половината от пенсионерите ще живеят с доходи близки до прага на бедността. Чуйте какво още каза той пред Марта Младенова.
Това, което имаме като данни в Националния осигурителен институт, че около 16% от получаващите пенсии получават пенсия в минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, който сега е 145 лева. Приблизително този брой лица или тази част от пенсионерите ще получат предвиденото увеличение, минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 5 лева, т.е. ще получават 150 лева от началото на месец април следващата година. Около 50 000 са пенсионерите, които получават пенсии в ограничен размер, който тази година е 700 лева. Всъщност, голяма част от тях на практика ще се възползват от по-високия размер, който е предвиден да се изплаща на максималната пенсия от 1 април следващата година, 770 лева, като една част от тези пенсионери вече ще получават фактически е действителният размер на пенсията, който им отпуснат, а не ограничение.
Колко ще бъде средната пенсия?
Пенсията средната ще бъде над 290 лева, коефициента нетния на заместване ще бъде над 56%.
Като калкулираме тези 16% от пенсионерите, които ще получават минимална пенсия и вероятно голям процент, които ще са между минималната и тези 290, плюс майките от втората година, горе-долу колко хора ще живеят под прага на бедност?
Трудно е да отговоря с конкретна величина на конкретно вашия въпрос, но някъде около половината от пенсионерите на практика получават пенсия в основен размер, който е около установената нова величина на прага за бедност. Имам предвид тези 241 лева, които са предвидени за следващата година.
Цялото интервю по темата с управителя на Националния осигурителен институт Бисер Петков очаквайте по-късно в денят на Дарик.
Най-рано на 8 декември ще стане ясно дали ще има пари за коледни добавки за пенсионерите, съобщи финансовия министър Симеон Дянков. По думите му тогава ще бъдат готови предварителните данни за изпълнението на бюджета за ноември, оттам дали ще има пари за коледни добавки. Дянков обясни, че националният бюджет е на излишък, но страната ни чакава пари от Европа, от които зависели евентуалните добавки за пенсионерите.
И още за доходите на българите, проблемът с икономическата криза стои най-тежко в предприятията с численост от 50 до 250 заети. Най-много съкратени работни места има там, защото рискът на тези фирми е значителен. Това каза в интервю за Дарик изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев. Така той коментира изнесените преди дни данни от Главната инспекция по труда, според които работодателите дължат на служителите си заплати за общо около 57 милиона лева. Според Божидар Данев обаче трябва да се отчита колко са фирмите, колко от фирмите са с забавени възнаграждения, работят или са свързани с обществени поръчки. Йовка Йовчева допълва.
Божидар Данев смята, че проблемът с бавените заплати трябва да се разглежда в детайли по браншове и отделни райони на страната, като се види колко от фирмите, които не плащат редовно на служителите си, работят по обществени поръчки.
Това означава веднага, че има закъснение в плащанията по обществените поръчки или са подизпълнители на големи фирми с обществени поръчки. В някои сектори изобщо няма забавени плащания и заплатите сериозно растат. Електроника, изчислителна техника, комуникации, фармацията, част от химията.
Най-тежко стои проблема с кризата и бавенето на пари според Божидар Данев тъкмо в така наречените средни предприятия. Тези, които имат между 50 и 250 служители, защото за разлика от микрофирмите, където рискът обикновено е за сметка на семейния бюджет, за разлика и от големите фирми, които имат натрупвания или други поръчки, тези предприятия са най-уязвими.
Не може главна инспекция по труда да ми пласира толкова милиони неразплатени заплати. Къде са? В кои сектори?
Строителството беше споменато.
Строителството основният контрагент на обществените поръчки. Затова строителството стоят общините и стои държавата.
Тепърва се очакват данните за междуфирмената задлъжнялост за тази година, но се отчита, че тя драстично расте.
Фирмената задлъжнялост, това число и междуфирмата, е нарасла с 13 милиарда за 2011 година. Почти на всеки месец по 1 милиард, което е драматично, че тенденция запазва и преговорим за 2013, което се очертава в една година, като ще бъде година на икономическото спокойствие, тъй като има политическо неспокойствие.
Бизнесът очаква година без реформи, което ще продължи стагнацията в икономиката, в доходите и в развитието на страната.
На фона на тези данни бизнесмен от Сливен беше пребит до смърт от двама свои работници заради неуредени финансови взаимоотношения. 49-годишният строителен предприемач е намерен безпомощно състояние в дома си, веднага е откаран в болница, но там е починал. Криминалистите са задържали двамата извършители на побоя. Единият е 51-годишен криминално проявен, а другият е на 34 години. И двамата са работници на убития. Според пълните самопризнания, които са направили, бизнесмена им дължал неизплатени заплати. Понеделник отишли в дома му да си искат парите. Възникнал скандал и работниците се нахвърлили върху него и го пребили, след което си тръгнали. Двамата са задържани за 72 часа, внесено искане в окръжния съд за налагане на постоянна мярка за държане под стража. Жертвата е работил на магистрала Тракия.
И отново към работата на депутатите по важните бюджетни закони. Здравноосигурителната вноска ще се запази в размер на 8% от осигурителния доход. Това записаха народните представители в бюджета на Здравната каса за следващата година. Предвижда се бюджетното салдо да е балансирано с приходи и разходи в размер на 2 милиарда и 700 милиона лева. Резервът, включително за непредвидени и неотложни разходи, ще бъде близо 270 милиона лева.
Заради безпаричие баба и дядо отказали животоспасяваща инжекция, която струвала 17 лева. Разказа пред Дарик кметския наместник на село Богорово в община Странджа Митко Ангелов, откъдето са възрастните хора. Жената починала, но не вследствие на отказа от въпросната инжекция, защото и било дошло времето. Мъжът е жив, но не искал да се разгласява за случилото се, за да не безпокои децата си. Чуйте какво разказа наместник кмета Митко Ангелов пред Теодора Симова.
наистина има такъв случай, възрастният човек отказа да му се сложи някаква инжекция, аз не съм лекар, не знам. Даже доктора в моят присъствие каза, че ако наистина отказва, трябва да подпише някаква декларация, че отказва живото спасяващи лекарства. На той човек отказва и се замина. И за една възраст не знам, нали, за двамата става въпрос.
Те са в семейство.
Да.
Тя е починала, бабата, така ли?
Еми, тя, но не от това, че ние са и били инжекции, тя се почина просто, защото е дошло времето.
Но и тя е отказала подобна...
Да, преди това тя отказа, нали? Тя са семейство и...
Съпруга ти все още е жив, така ли?
Да, да, разбира се.
Няма 17 лева, за да си купи това лекарство.
И, значи това чух от него, че каза, аз нямам пари, не мога да дам... Сега не знам какво е това лекарство.
За инжекция говорят.
Да, да, казвам, че нямам 17 лева за инжекция, но каква е тази инжекция, не мога да ви кажа. Но си жив и здрав, дядото. Даже малко ми се разсърди, че съм дал гласност на случая, че не иска, нали? Че не иска, нали, да се дига шум около името му. Той е възрастен човек и не иска да го безпокоят хората. А не, има деца, но точно за това не иска шум човека.
От какво е болен той да се е налагала тази...
Оми, не мога да ви кажа. Бабата му беше зле, той не беше добре, но нямам представа.
В селото всъщност колко души живеят?
Около 60 души вече. Малко село, те са затихващи функции, предимно възрастни хора на около 80 години. Има няколко по-млади. Аз съм един от младите на 56-7 години.
Слушате Денят на Дарик. Стотици учени протестираха пред сградата на Министерство на образованието заради скандала от последните дни с констатираните нарушения във фонд научни изследвания. Те настояха за оставките на министър Сергей Игнатов и на началник на изпълнителния съвет на фонда Рангел Гюров. Скандалът около фонда и конкурса му за финансиране на изследователски проекти стартира след като стана ясно, че с близо 15 милиона лева ще бъдат финансирани само 95 от общо 1024 кандидатствали проекта. Министър Игнатов заяви, че днешният протест има за цел да изведе политически дивиденти, но въпреки това прие за разговор двама от организаторите му. Репортаж на Надя Хамдан.
Протестът не е политически, е провокиран от наглите нарушения в начина, по който се финансира науката, каза Виктор Атанасов, който е сред организаторите на протеста.
И тия нарушения излезаха наяве в последната конкурсна сесия на фонд научни изследвания. Затова е протеста. Ние сме дошли тук да се борим за правила, за яснота, а не за пари. Обявените проекти никой не знае с какви точки са спечелени. Няма достъп до рецензиите на проектите, които не са класирани. Една от причините според нас е, че няма рецензии.
Протестиращите казаха, че са обидени от репликата на управителя на фонда Христо Петров, който нарече част от тях паразити.
Казвам се Радомир Славчов, старши асистент съм в химически факултет и не съм паразит. И изобщо не съм заблуден, нямам нищо общо с Кортенска и съм тук, за да протестирам срещу една безотлена кражба. Ето това, там са мои студенти. Те имат повече публикации от професор Гюров.
В отговор образователният министър Сергей Игнатов каза, че продължава проверката по случая, но няма установени фрапиращи нарушения до сега.
10 декември започва процедурата, при която всеки засегнат може да провери своята рецензия и да подаде възражение. Учените ми поискаха на мен оставката. Само че за да си подам аз оставката, трябва или да има нарушение, което аз лично съм извършил, и някой да ми я поиска под политическа целесообразност. Не ми е поискана такава.
Ако все пак одитът установи нарушение, ще се процедира в зависимост от нарушението, каза още Игнатов.
Може да бъде спряно финансирането на съответния проект. Ако нарушенията са повече, може да бъде анулирана сесията.
Министър Игнатов определи днешната проява като протест на учени срещу учени.
Заради допусната техническа грешка в частен дом, питейната вода в Костинброд беше заразена с антифриз. Токсичната течност попаднала в водопроводната мрежа след авария в парна инсталация. Сигнала подал в общината гражданин, който съобщил, че от чешмата му тече синя вода. Това обясни за Дари кмета на Костинброд Милен Димитров. В момента тече процедура за пречистване на водата, но въпреки това все още не е ясно дали тя е годна за употреба. Ралица Гълъбова информира.
Веднага след получения сигнал, че питейната вода в града е отровна, служителите на полицията и общината започват да информират хората от района на аварията да не използват чешмяната вода. Въпреки това обаче информацията предизвиква паника сред жителите на града. В съобщението, поместено на сайта на общината, не се споменават подробности и конкретните причини, довели до кризисната ситуация, а хората започват да гадаят.
Снощи разбрахме, а вчера през деня вече се носиха слуховете. От останалата по-скоро се разбра информация.
ситуацията в града и полицейски патрулки са обикаляли по улиците и са информирали хората.
Батиха ми се по телефона с странно и ми каза, че не трябва да се пие.
Хората се всели една паника такава, която беше погълнала всички, които познавам. Всички се бяха притеснили какво ще пият, как ще готвят и как ще се изкъпят. Ходих до другия край на града, за да обиколя всички магазини, за да купя минерална вода, за да се запасим. Магазините свърши минералната вода. А всъщност проблема е в един квартал, не в целия град, а пък целият град беше изпаднал в тази паника. Ние не сме свикнали да разчитаме на общината, но няма да е лошо, ако минат и ни дадат по едно шише минерална вода и така просто, за да се отбележат.
Оказва се, че до инцидента се стига след подмяна на топлоносител в парната инсталация на една от къщите в града, обясни кметът на Костинброд Милен Димитров.
Взехме проби, пробите бяха изпратени за изследване да се установи веществото. Беше локализиран източника на замърсяване. Оказва се, че това е пробив от една система за парна инсталация, която е била заредена с 200 литра антифриз. След като локализирахме източника, съвместно с ВЕК започвахме промивки на този водопровод.
Димитров обясни още, че последните резултати от изследванията на водата са добри, но въпреки това трябва да се изчака до понеделник, когато ще бъдат готови биологичните анализи. До тогава експертите предупреждават гражданите да не използват водата за питейни и домакински нужди.
Цената на природния газ да падне с 9% от 1 януари до година, това ще предложат от Булгаргаз на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Новината съобщи шефът на доставчика Димитър Гогов. От дружеството ще депозират официално предложението си в понеделник, а регулаторът трябва да одобри окончателният процент на намалението. Гогов отказа да коментира с колко процента ще поевтинее парното вследствие на промяната в цената на газа. Христина Рафаилова допълва.
След договореното намаление на синьото гориво с Газпром с 22%, общественият доставчик ще предложи 9% понижение от 1 януари до година, каза шефът му Димитър Гогов.
Наистина в десетите е мобилна цифрата, като тя отчита всички положителни ефекти, включително и курса на долар лев. В никой случай не е включен недовзетия приход в размера, в който сме го натрупали. Котировките също в последните няколко месеца не толкова се понижават, колкото запазват ниско ниво и пада от ценообразуващият елемент първоначалното 3 месечие на годината, което е с най-високите котировки миналата година.
Първоначално той прогнозира, че намалението ще е около 7%. Подобна беше и прогнозата на шефа на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. Гогов обясни защо е направил подобно предложение.
Казах, че минималното ще бъде 7,5, защото тогава данните показваха приблизително такива минимални. Разбира се, че съм си сложил някакъв резерв, защото не искам да изляза лъжливото овчарче. Макар че ДКЕВР се стреми да ме изкара такъв. Аз не мога да съм склонен да бъде намален дори и с една стотна, ако ме попитате, защото считам, че Булгаргаз дава абсолютно коректни данни в Държавната комисия.
Доставчикът ще въведе нови договори за клиентите си, според които те ще трябва да заплащат предварително на 100% заявените количества газ или ще трябва да имат банкова гаранция. Така ще се защитят интересите на дружеството, каза Гогов и посочи колко са досегашните задължения на топлофикациите.
Задълженията на топлофикационните дружества са около 184 милиона. Към днешна дата около 167 са на топлофикация София.
Водят се разговори относно огромните задължения на столичната топлофикация, но погасителният план не бил достатъчен според шефът на дружеството.
Готова е една от сглобяемите къщи за пострадалите при земетресението в Перник. До края на януари трябва да бъдат изградени още 16. Това обяви председателя на Българския червен кръст Христо Григоров. Предвидено е 4 от сглобяемите постройки да са в област Радомир, останалите 13 Пернишка област. Най-малката къща струва 32 000 лева, а най-голямата около 60 000. Общо 1 470 000 лева са постъпили като дарения по сметката на Червения кръст. Григоров обясни още, че най-тежко пострадалите жители на града вече са получили финансова помощ. С подробностите Иван Арсов.
70 доброволци от Българският червен кръст са взели участие в събарянето на негодните за живеене постройки, обясни министъра по управление на еврофондовете Томислав Дончев. Той допълни, че проблемите от земетресението все още не са решени, но и това ще стане, ако всички институции участват активно.
Основните цели, най-тежко пострадалите, нормален старт на учебната година, успокояване на ситуацията, бяха постигнати. Все още има какво да се прави по отношение на обществени сгради, читалища.
Срокът за построяване на една дървена сглобяема къща е 60 дни, обясни председателят на Българския Червен кръст Христо Григоров. Той допълни, че в някои случаи има забавяне, което се дължи на трудности с установяването на собственост на имотите и издаване на разрешителни за строеж.
Първите 10 къщи вече всичко е уредено, разрешителни. 6 са къщи с 37 квадратни метра разгъната площ и другите къщи 4 са с 76 квадратни метра разгъната площ. Това са за тези 10 къщи, за които вече всичко е уредено там на място, като собственост, като разрешителни, които върват в момента.
Григоров допълни, че всеки, който има възможност да помогне, е добре дошъл, тъй като дарителската кампания продължава.
Фен на управляващата партия ГЕРБ, съден за наркотрафик, смята да облепи къщата си с образите на премиера Бойко Борисов и министра на вътрешните работи Цветан Цветанов. Тургай Юсеин е подсъдим за пренасянето на хероин за близо 3 милиона лева, а лицата на премиера и вицето му вече са върху колата на подсъдимия. Защо? Разказва Русица Александрова.
Тургай Юсеин от Кърджали през лятото на 2009 година е заловен на пункта Капитан Андреево с 69 пакета хероин, скрити под предните седалки на лек автомобил Ситроен. С него пътува интимната му приятелка Вероника, тогава на 18 години. Наркотикът, идващ от Турция през България, бил предназначен за Западна Европа. Юсеин е мулето, другите подсъдими са Фикретка Касул от Асеновград, който е отговарял за пренатоварването на наркотиците, и Хюсеф Актуна от Турция. Той е обявен за общодържавно издирване, няма данни да е напускал България, ще бъде съден задочно. Юсеин е украсил колата си това лято. Защо точно с лицата на хората, които всъщност го вкарват зад решетките, чуйте от Юсеин.
Защо ми са симпатични двамата? Те са лицето на ГЕРБ, много добри политици.
Какво точно харесваш в управлението на ГЕРБ?
Всичко. Страната е по-спокойна, успокои се всичко. Просто харесвам как управляват държавата.
Юсеин категорично отрече да е поставил ликовете на Борисов и Цветанов върху колата си, за да повлияе на делото, а скандалът, който предизвика това, според него, е организиран от опозицията.
Тая снимка няма нищо общо с това дело. Аз съм симпатизант на ГЕРБ от 7 години, както създадена партията.
Тургай Юсеин се закани, че ще облепи цялата си къща с лицата на Бойко Борисов и Цветан Цветанов.
Други автомобили имате?
Не.
В смисъл няма какво друго да брендирате?
Не. Ако трябва, ще купим, ще брандираме нова. Ще брандираме цялата си къща.
Наказанието, което предвижда закона за Юсеин, е от 15 до 20 години лишаване от свобода. Делото в окръжен съд Хасково днес беше отложено заради искания за разпит на нови свидетели.
Паметника на Пенчо Славейков в София е осъмнал с изрисувани лилави мустаци, съобщи за Дарик Кмета на район Средец Вергиния Стоянова. Скулптурата на площад Славейков вече е изчистена в присъствието на създателя Георги Чепкънов, обясни тя. В последната една година не е имало подобни посегателства върху скулптури в района. Чистят се основно надраскани стени в подлезите, каза Стоянова. Последната подобна изява беше през юни миналата година, когато войниците от паметника на съветската армия осъмнаха изрисувани като герои от комикси и холивудски продукции. Наря Хамдан Допов.
Този случай съвсем не е подобен на изрисувания паметник на съветската армия, защото скулптурата на Пенчо Славейков е била съвсем леко отцапана в лилави цветове. Художниците са поедисали с лилави петна лицето на Славейков, като за целта са ползвани фломастри, бои или специализирани спрейове. Това обясни още Стоянова.
Веднага си съвместно с инспектората на столична община влязахме в комуникация, обърнахме се към специализирана фирма, която да направи оглед и да отстрани въпросното нарисувано лице. Скулптурата. Също така направихме бързо връзка и с автора на статуята, господин Чепкънов, който пристигна бързо на място и той. Препаратът, който фирмата използва, специализиран за такива почиствания, се оказа, че няма да наруши външното покритие и патината на скулптурата.
Покритието на боята е било съвсем малко, около 20 квадратни сантиметра, така че почистването е било изцяло за сметка на фирмата. В последната една година не е имало подобни изрисувания, обясни още районният кмет.
Такива изрисувания и с спрелове, най-често има сигнали, които ние така също реагираме своевременно в рамките и на финансовите ни възможности в подлезите. Така върху скулптури не са подавани сигнали.
Миналата година част от барелефите в Княжеската градина бяха осветени под мотото в крак с времето. Войниците от съветската армия бяха обрисувани като герои от американските комикси. След редица дебати в общината обаче паметникът беше почистен, а извършителят остана неизвестен.
На фона на скоро изразената позиция на вице-президента Маргарита Попова, наказанието до животен затвор да бъде премахнато, двама независими депутати, Кирил Гумнеров и Стоян Иванов, предлагат смъртното наказание у нас отново да се върне. Двамата народни представители, които са основатели на коалиция Не на Европейския съюз, внасят предложение за такава промяна в наказателния кодекс. Депутатите съобщиха още, че в края на седмицата ще внесат и изменения, с които да може да се налага химическа кастрация на педофилите. Дея Манолова с подробностите.
Смъртното наказание е единственият възможен отговор на нарастващата престъпност, посочи независимия депутат Кирил Гумнеров и допълни.
Не може на жестоките убийства, на гаврите с деца или с възрастни и безпомощни хора, на изводите, които тормозят и убиват българите, държавата да отговаря с неефективни и меки наказания.
И за да може държавата да отговаря адекватно, двамата депутати предлагат да се въведе смъртното наказание. Стоян Иванов посочи, че то трябва да се налага при няколко особено тежки престъпления.
А това са да речем престъпления против републиката. Какво имаме предвид обаче? Метеж, опити за отцепване на територии и т.н. Предателство по време на война. Да се надяваме, че война все пак няма да има. Умишлено намаляване боеспособността на българската армия. Тежки случаи на шпионаж в полза на чужда държава.
Освен това се предлага смъртно наказание при предумишлено убийство на бременна жена, на деца не навършили 14 години, убийства извършени от педофилски подбуди. Случаите на извършени серийни убийства, както и за притежаване и трафик на наркотици в особено големи размери. Идеите на двамата депутати не стигат до тук. В края на седмицата ще внесат още законодателни промени, с които се предлага химическа кастрация на педофилите.
Заради липсата на паспорти и визи през 1993 година двама от футболистите на националния ни отбор по футбол влизат във Франция полулегално. Това става не със самолета, с който пътува отбора, а с кола. Знаете, тогава беше решаващия матч, който класира България за световното първенство в Щатите, а разкритията направи днес в ефира на Дарик треньор номер 1 на 20 век Димитър Пенев. Предаването междуредие той си спомни за 1994, когато четвъртото място на българските национали по футбол се превърна в основното събитие на годината. Студиото на Дарик, стратега от Мировена, се върна към емоциите на световното. 19 години по-късно той призна, че след гола на Емил Костадинов на парк Дюпренс, от вълнение е скъсал мускули на левия крак. Чуйте част от интервюто на Йовка Йовчева с Димитър Пенев.
Късмета винаги съпътства хората, които са подготвени в своята професия, и тогава идва късмета и шанса. Винаги сме търсили победата и тяхната изява да бъде. Не индивидуална, а колективна да бъде. Това бяха едни добри личности, които благодарение на тези успехи, които квалификациите, световно първенство, те си повдигнаха своята цена. Всички продължиха в своите клубове, някои промениха в други клубове в европейските страни, но те тяхната цена беше вече два пъти по-голяма.
Костадинов влиза на скорост, да види Бистра! И гол! Гол! Господ е българин!
През цялата кариера аз нямах късване на мускулите. На този момент от пега да доскочих от напрежение, разкъсах мускули на левия крак.
Аз тъкмо щях да ви питам сърцето как издържа в такива моменти.
Сърцето защото... и сега издържа много такива емоции. Имало.
Какво ви питат хората, когато отидете днес в Мировена? Отскачате често до там.
Поздравляваме се, виждаме се.
Как живеят те?
Трудно е. На този етап е трудно, защото вече застарява поколението. Младите търсят много малко да учат и да бягат и ни навън, или пък тук търсят работа, но в един момент гледаш, че нито търсят работа, нито работят. Безделничат ежедневно и седмично, и това всичко е един товар на старите хора. Винаги се казва, че нашия народ е работлив и гостоприемен. Това е така, но вече колко години тези проценти отпадат и дали са останали 10-15 добри и работливи. Некъде до 20% ще дам.
Какво обаче се промени за тия години?
По-голяма информация, по-свободна информация. Благодарение на вас радиоточките, радиота, телевизията. Да има едно взаимоуважение, ние това вече не го виждаме. Дори най-обикновени. Улицата вървиш, няма поздравление. Още от 10 метра са навели главата, не иска да те поздравят. Всеки иска да грабне нещо, да има.
Да върнем позитивните емоции в ежедневието.
Да се поздравяваме, да се прегръщаме, а не зад гърба да се обиждаме, да предаваме този какво прави, другия какво прави. Просто едини да бъдем.
Това е денят на Дарик. Времето.
с подкрепата на Савой. Водка номер едно в България.
По данни на Ейси Нилсън за 2011 година.
През нощта превалявания ще има главно в източната половина от страната, по-значителни ще са в централната част на Предбалкана и Североизточна България. След полунощ над западната част от страната ще е без валежия. В източните райони валежите ще продължат до сутринта. Утре ще има значителна облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен. Дунавската равнина и източна България до силен вятър от запад-северозапад и с него ще нахува студен въздух. Минимални температури между минус 5 и 0, максимални между 1 и 6 градуса, в София около 2 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на българското национално Дарик радио.
Защо подсъдим за трафик на наркотици и за 3 милиона лева смята да облепи цялата си къща с лицата на премиера Бойко Борисов и министра на вътрешните работи Цветан Цветанов? Смята ли предания фен на управляващата партия, че така ще повлияе на делото срещу него и това ли е целта му? Историята на Тургая и Юсеин ви разказахме в новините на Дарик. От тях стана ясно още, че съденият за наркотрафик мъж вече е поставил върху колата си образите на премиера и вицето му. Русица Александрова се срещна с Тургай и Юсеин.
Когато Юсеин беше заловен с още двама души през 2009 година, той не впечатляваше с нищо особено и беше запомнен просто като мулето. Сега обаче Тургай Юсеин ще бъде запомнен като един от най-ексцентричните почитатели на ГЕРБ. Близо 3 години след задържането му Юсеин реши да изрази предаността си към управляващата партия с впечатляващ фото, с който окичи на предния капак на личната си кола. Широките усмивки на Бойко Борисов и Цветан Цветанов греят върху голфа на Юсеин, който обаче подсъдимият не може да управлява, тъй като е под домашен арест. Щеше да бъде още по-запомнящо се, ако хероинът беше открит именно в украсения голф. Тургай Юсеин не е член на ГЕРБ и е категоричен, че снимката върху колата му няма за цел да повлияе на делото.
Тая снимка няма нищо общо с това дело. Просто ми стана интересно защо го свързват делото с този плакат. Мисля, че всеки гражданин има право да сложи на който си иска партия или къв, поддържаник или нещо подобно, да се залепи снимката. Сам си реших. Изкарах снимките им от интернет, направихме там под звездите на Европейския съюз и реших да го направя.
А харесваш ли ги?
Ми естествено, като много добри политици.
Какво точно харесваш в управлението на ГЕРБ?
Всичко. Страната е по-спокойна, успокои се всичко и просто харесвам как управляват държавата.
А защо точно лика на Бойко и на Цветанов, а не просто ГЕРБ?
Защото ми са симпатични двамата. Те са лицето на ГЕРБ.
Идват избори, в това се крие отговорът на разразилия се скандал според адвоката на Юсеин Ивана Бръмбарова.
Обърнете внимание, хубаво да запишете. В случая, когато го хващате 18-6, нали така беше?
2009.
Кога е във ГЕРБ на власт?
5-7.
Те не бяха на власт. И аз не знам защо. Това е четвърто заседание беше по делото, едва сега се активизират нещата. Идват избори.
Целта е Борисов и Цветанов да се компрометират, допълни Юсеин.
Опозицията, доколкото се съмнявам, опозицията просто искат с една дума да провокират господин Цветанов и господин Борисов.
Да провокират какво да направят?
Еми, искат да направят, искат да покажат, че има връзка с наркотрафикантник, те както са го писали в вестника, това е, но няма нищо общо това с делото.
Коя опозиция не разбрах?
Еми опозицията, която не иска това правителство.
Кой?
Бойко Борисов хора не го иска, ти казваш.
Как да го искат, ако не бяха искали, нямаше да спечели изборите. Значи има хора, които го искат.
Голфът тройка с усмивките на Борисов и Цветанов в момента се управлява от сина на Тургай Юсеин, който е бил кандидат за кмет на родното си село, подкрепен от ГЕРБ. Докато делото върви, Тургай Юсеин се закани, че ще облепи цялата си къща с лицата на Бойко Борисов и Цветан Цветанов.
Други автомобили имате?
Не.
В смисъл няма какво друго да брендирате?
Не. Ако трябва, ще купим, ще брандираме нова. Ще брандираме цялата си къща.
Не стандартно мисли. Той мисли нестандартно. Това е и не бива да свързваме едно чисто криминално дело с политика.
Законът предвижда нелеко наказание за Юсеин, така че ако съдът реши, че е виновен, един предан фен на ГЕРБ ще отиде за трешетките. Престъпник, но фен.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Пари за увеличение на обезщетението за втората година от майчинството няма, а половината от пенсионерите ще получават доходи около линията на бедността. Това заяви в интервю за Дарик управителя на Националния осигурителен институт Бисер Петков. По думите му, в общественото осигуряване са определени малко повече пари за обезщетение за безработица. Около 7000 души няма да успеят да се пенсионират заради вдигането на възрастта от 1 януари до година с 4 месеца. Петков отказа да коментира в детайли политиката по реформиране на пенсионната система, но бе категоричен, че с решението за поетапно вдигане на възрастта, което влезе в сила от началото на тази година, вече е направена решителната крачка за стабилизиране на системата. Чуйте какво каза управителя на НОИ Бисер Петков, с него разговаря Марта Моденов.
За предвиденото вече гласувано увеличение на пенсиите от 1 април следващата година в бюджета на Държавното обществено осигуряване са предвидени разходи за пенсии в размер на около 600 милиона повече от тази годишния бюджет, като всъщност по-голямата част от тях, около 500 милиона лева, ще осигурят изплащането на по-високия размер на пенсиите от 1 април за оставащите 9 месеца от годината. Т.е. конкретно на въпроса ви, сумата за това увеличение за финансирането е около 500 милиона лева.
Колко са хората, които ще получат 5 лева увеличение? Това са пенсионерите, които получават минимална пенсия, и колко е обратния случай? Тези, които ще получат максималните, вече 770 лева от 1 април.
Това, което имаме като данни е в Националния осигурителен институт, че около 16% от получаващите пенсии получават пенсия в минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, който сега е 145 лева. Приблизително този брой лица или тази част от пенсионерите ще получат предвиденото увеличение, минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 5 лева, т.е. ще получават 150 лева от началото на месец април следващата година. Около 50 000 са пенсионерите, които получават пенсии в ограничен размер, който тази година е 700 лева. Всъщност голяма част от тях на практика ще се възползват от по-високия размер, който е предвиден да се изплаща на максималната пенсия от 1 април следващата година, 770 лева, като една част от тези пенсионери вече ще получават фактически действителния размер на пенсията, който им отпуснат, а не ограничение.
Колко ще бъде средната пенсия?
Пенсията средната ще бъде над 290 лева, коефициента нетния на заместване ще бъде над 56%.
Нямаше ли начин да бъдат увеличени и майчинските през втората година? Това беше, може би, най-спорният текст в закона.
Да, това беше текст, който се дебатира. Всъщност, нашите разчети показват, че за да се осигури увеличение на размера на обезщетението за отглеждане на малко дете от сегашните 240 лева на предлаганите 310 лева изисква допълнителен разход, да се финансира допълнителен разход на 30 милиона лева.
Тоест категорично нямаше да се намерят.
Да, бюджета няма резерви предвидени в този вид, който да позволи изплащането на такъв разход допълнително.
Като калкулираме тези 16% от пенсионерите, които ще получават минимална пенсия и вероятно голям процент, които ще са между минималната и тези 290, плюс майките от втората година, горе-долу колко хора ще живеят под прага на бедност?
Трудно е да отговоря с конкретна величина на конкретно вашия въпрос, но някъде около половината от пенсионерите на практика получават пенсия в основен размер, който е около установената нова величина на прага за бедност. Имам предвид тези 241 лева, които са предвидени за следващата година.
Как ще се отрази на бюджета на НОИ различните пера, по които би трябвало да дойдат повече приходи, да речем увеличение, максимален осигурителен стаж, минималната работна заплата, която също ще донесе малко повече приходи? Няма ли това да позволи определени луфтове, в които да се намерят пари?
Тези по-високи разходи, основно за пенсии, за които стана дума, се предвидено от тяхното финансиране с по-високи осигурителни приходи в размер на около 450 милиона, като конкретно бюджета предвижда източниците, от които ще бъдат финансирани тези по-високи осигурителни приходи, както и един по-висок трансфер от държавния бюджет, който да финансира този по-висок разход.
Това е Денят на българското национално Дарик радио.
Кои са водещите новини до този час на 5 декември? Ще ви ги припомним още веднъж сега на финала на Денят.
Депутатите приеха окончателно 150 лева минимална пенсия от 1 април, обещетението за втората година майчинство замръзва на 240. Военните пък се здобиха с нова пенсионна възраст. Хванатия с хероин за 3 милиона Тургай, облепил колата си с ликовете на Борисов и Цветанов, се закани да направи същото и с къщата си.
Много добри политици.
Какво точно харесваш в управлението на ГЕРБ?
Всичко. Страната е по-спокойна, успокои се всичко. Просто харесвам как управляват държавата.
И още в денят. Стотици учени излязоха в студа на протест срещу даването на тъмно на парите за наука. Обвиниха властта в комунистическа шуробаджанащина.
Ние сме дошли тук да се бориме за правила, за яснота, а не за пари.
Колектив, научен ръководител, на който съм аз, предлага работата витамин Е и овулацията на мишки порода Суис.
Обявените проекти никой не знае с какви точки са спечелени. Нямат достъп до рецензиите на проектите, които не са класирани.
Другарката Кулишева предлага темата математическото модулиране на биологичните процеси при изродените клетки.
Казвам се Радомир Славчов, старши асистент съм в химически факултет и не съм паразит. И изобщо не съм заблуден, нямам нищо общо с Кортенска и съм тук, за да протестирам срещу една безотлена кражба. Ето това, там са мои студенти. Те имат повече публикации от професор Гюров.
Трябва да си казваме истината в очите, другари и другарки.
На днешния ден, 5 декември, но през далечната 1933, голяма част от американците се отдъхват, защото страната официално, с подписа на Франклин Делано Рузвелт, е отменен сухия режим. Той е въведен през 1919 от президента Удро Уилсън като следствие от протестантските му убеждения и забранява производството и продажбата на всякакъв вид спиртни напитки. Най-голямото недоразумение в историята на Съединените щати продължава 13 години, 10 месеца, 19 дни, 17 часа и 32 минути. Накрая Рузвелт казва: това, от което Америка има нужда в този момент, е едно питие. 79 години по-късно в някои области на Съединените щати алкохолът продължава да е забранен.
Така завършва денят на Дарик. Ако сте го пропуснали, можете да го чуете на dariknews.bg. Аз съм Теодора Каролеева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Никола Вратанов.